Giddu kana rakkoo TikTok irratti follow gaafa nama gootan ofiisaa akka kanaatti ofirraa kan kaasu namoota hedduu mudachaa jira. Maaliif kun akka uumamuu fi akkamiin akka isin furattanis isin itti haa agarsiisu. Gaaffii kana namoonni hedduu inbooksii fi koomantiidhaan naaf dhiyeessaa turtani. Amma hanga dandeessanii viidiyoo kana koppii liinkii gochuudhaan laayikii gootanii feveraayitii irra godhachuu akka hin daganne. Rakkinni TikTok irraa follow gaafa nama gootanii akka kanaatti ofirraa kaasu kan inni mudachuu danda'u yeroo gabaabaa gidduutti namoota hedduu follow gochuudhaan deebisanii an follow gootu yoo ta'ee fi TikTokiin bootiidha jedhee yaaduudhaan adabbii isaatii 24 fi akka isin nama follow hin goonee fi isin adaba. Diduun wanta kanaa itti fuftu yoo ta'ee fi yeroo follow nama gootanitti akka kanaatti ofiisaa irraa kaasa jechuudha. Yoo amma akkaawuntiin keessanii follow gaafa nama gootanitti ofiisaa akka kanaatti irraa kaasaa jira yoo ta'ee fi haala kanaan immoo sirreeffachuu dandeessu. Kanas rakkoo akka kanaa akkaawuntii irratti mudate irratti yaaluudhaan isinitti agarsiisa jechuudha. Jalqaba haala kanaan gara Setting and Privacy deemuudhaan asii gad buutanii Report Problems kan jedhu kana select godhattu. Zen Interaction Follow Unable to Follow a User kan jedhu kana select godhattu. Itti aansu bakka kanaatti asii gad buutanii No jechuudhaan Need More Help jettuun. Zen barreeffama bakka kanatti an barreessee jiru kana haaluma barreesse kana barreessuudhaan viidiyoo sekendii 10 gadi kan ta'e haala kanaa waraabuudhaan ergituuf jechuudha. Yeroo follow nama gootanii gaafanni isin irraa kaasu akkanaatti waraabuudhaan keessanii bakka kana keessaatti viidiyoo kana filattanii attaachii gochuudhaan bakka kana irratti galchitanii sabmiitii gootanii haala kanaan rippoortii kana dhiyeeffattu. Erganii rakkoo mudate kana haala kanaan rippoortii godheeti guyyoota 5 booddee erga rippoortii godheeti ilaaluudhaan akkaawuntii kana sirreessanii jiru. Isinis rakkoon kun yoo isin mudateera ta'eef haala kanaan sirreeffachuu dandeessu. Garuu guyyaan sirreeffamuuf turu kanadha jedhame hin beekamu. Yeroo hundaa waan haaraa barruu yoo barbaadaniif akkaawuntii kana follow gochuu akka hin daganne galatooma.